Chtěl jsem říct, a teďka si vás vyzkouším, o čem bylo minulé kázání. Ale pak jsem si podíval na tabuli, že už to asi víte. A já jsem ho minule nedokončil. Nechtěl jsem být zase dlouhý. Takže bych chtěl dneska dokončit tu druhou polovinu. Vy si asi pamatujete, že to bylo na text, poměrně dosti krátký text, který je zapsaný v první knize Samuelově ve 12. kapitole. A když je krátký, tak se přiznám, že ho radši přečtu, abych ho nekomolil. Ve 23. verši je napsáno, když vlastně Samuel mluví k Izraeli, který si tak nějak jako prosadil možná, že chce krále u Pána Boha. A Samuel vlastně říká, vypočítává všechny ty věci, tak tam pak říká, že i když jste prostě byli svévolní a tak dále, jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. A ta druhá část je toho verše, i nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě. A já bych chtěl ještě pro takový jako kontext dokreslení možná toho dnešního slova přečíst ještě jeden oddíl z proroka Daniele. Je v 10. kapitole, je trošku delší. A je to vlastně, když Daniel se postil a modlil za Izrael, který byl v zajetí. V 3. roce vlády Kýra, krále perského, bylo Danielovi, který byl pojmenován Beltšasar, zjeveno slovo. A to slovo je pravdivé, týká se velké strasti. Pochopil to slovo, pochopení mu bylo dáno ve vidění. V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé 3 týdny. Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých 3 týdnů. 24. dne 1. měsíce jsem byl na břehu veliké řeky zvané Chidekel. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem. Hle, jakýsi muž oblečený ve lněném oděvu. Na bedrech měl pás z třpitivého zlata z úfazu. Tělo měl jako chrysolit, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk. Já, Daniel, jsem to vidění viděl sám. Muži, kteří byli se mnou, žádné vidění neviděli, ale padlo na ně veliké zděšení a uprchli do úkrytu. Zůstal jsem sám a viděl jsem to veliké vidění, ale nezůstala ve mně síla. Velebnost mé tváře se změnila a byla zcela porušena. Nezachoval jsem si sílu. Slyšel jsem zvuk jeho slov a jak jsem zvuk jeho slov uslyšel, přišly na mě mrákoty a padl jsem na tvář, totiž tváří na zem. A hle, dotkla se mě ruka a zatřásla mnou, takže jsem se pozvedl na kolena a dlaně rukou. Muž mi řekl, Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem poslán k tobě. Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se. Řekl mi, neboj se, Danieli. Neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. Já jsem tady minule mluvil o několika věcech. A mluvil jsem tady o tom, že jestliže Pána Boha ctíme v pravdě a činíme jeho vůli, on nás ujišťuje mnoha zaslíbeními, že naše modlitby přijímá, že je slyší a že je vyslýchá. Mluvil jsem tady o tom, že je velice důležité mít obecenství s Bohem a je velice důležité nejenom se modlit, a zdávat chválu, činit pokání ze svých hříchů, ale že je také velice důležité volat k Pánu Bohu za druhé lidi, přimlouvat se. Zmiňoval jsem tady ten příklad, když se Abraham modlil, když mluvil s Pánem Bohem a bavili se o Sodomě a Gomoře a prostě, jak tam říká, Pane Bože, a kdyby tam bylo 45. A pak říká, i kdyby tam bylo 10. Dobře, Abrahame, i kdyby tam bylo 10. Je to všechno v intencích toho listu Jakubova, že velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Opravdová modlitba spravedlivého. Člověk si kolikrát vůbec ani nedokáže uvědomit, jakou moc má modlitba spravedlivého. A uvědomí si to možná tehdy, když zapátrá v paměti, když byl ještě nevěřící, když ještě možná se Bohu vysmíval, tak jako já. A protože se za něj někdo modlil, protože někomu stálo za to se za něj modlit měsíce a roky, tak se moje srdce změnilo. Stal jsem se novým člověkem. Stal jsem se člověkem, který je znovu zrozený. Velkou moc má modlitba spravedlivého. A třeba právě ten příběh Daniele je jedním z takových svědectví v písmu. Těch svědectví je tam mnoho. Jak velkou moc má modlitba spravedlivého, jak je pro Pána Boha důležité. A jak Pán Bůh vyslýchá modlitby svých dětí. Já bych vám chtěl přečíst, tentokrát to nebude z Bible, ale z jedné knihy o jednom člověku, o kterém se říká, že byl apoštol modlitby, jmenoval se William Bramwell, žil v Anglii, byl to metodista a co on zažíval ve svých modlitbách. Jedna svědomitá křesťanka, mladá, se právě chystala cestovat lodí z Liverpoolu a navštívit přátele, kteří žili na Jamajce. Bylo to za éry starých plachetnic. Plavba bude dlouhá a plná velkých nebezpečí a ona se rozhodla, že navštíví reverenda Williama Bramwella, velice váženého metodistického duchovního ve městě a požádá ho, aby ji svěřil do boží ochrany a vyprosil jí požehnání. Přijal ji laskavě a pak se za ní vroucně modlil. Když vstal z místa, kde klečel, rozhodně zvolal. Drahá sestro, nesmíte zítra odcestovat. Bůh mi právě sdělil, že nesmíte odplout. Žena byla překvapená, zklamaná a určitě zmatená, protože už bylo všechno naplánované. Neodvážila se však přehlížet varování muže, o kterém věděla, že je v úzkém obecenství s Pánem Bohem. A tak i když jí to nebylo vhod, svolila, aby ji doprovodil k lodi a vyzvedl jí zavazadla. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Tento boží služebník ustavičně přebýval v Pánově přítomnosti a tak božský pokyn nepřeslechl. O 6 týdnů později dorazila do Anglie zpráva, že se ta loď i se všemi cestujícími na palubě ztratila. William Bramwell se narodil v únoru roku 1759 ve vesnici Elswick poblíž Prestonu v hrabství Lancashire. Byl členem veliké rodiny, jeho rodiče byli horliví přívrženci anglikánské církve a snažili se svoje děti vychovávat podle přísného morálního zákona. Láska k pravdě se u Williama projevila, co se začal v 15 letech učit u Koželuha. Já bych tady nechtěl číst jeho životopis, ale chtěl bych vám přečíst ještě jedno takové svědectví, které vlastně člověk zažívá, když je Bohu blízko. Jak to, že duše má takovou cenu? Bůh je tak spravedlivý, věčnost tak blízko a přesto to s námi tak málo pohne. Nikdy mě Boží slovo nezasáhlo tolik jako nyní. Jeho pravda, jeho hloubka, jeho zaslíbení mě zcela pohlcují. Ztrácím se v úžasu a ve chvále. Moje duše vstupuje do Krista v jeho požehnané knize. Jeho vlastní výroky se mě zmocňují rychleji než kdy předtím. Dokázal bych číst, plakat, milovat i trpět. Ano, co bych nemohl vytrpět, když jej tak vidím? Ospravedlnění je slavné, být očištěn je slavné, ale čím je ospravedlnění nebo očištění ve srovnání s tím, když on sám k sobě přijme člověka? Svět, hluk vlastního já, všechno je to tam a mysl nese plný otisk Božího obrazu. Člověk hovoří a chodí a žije a všechno dělá v něm a pro něho, neustává v modlitbě a obrací všechno v Krista, v každém domě a v každé společnosti. Tomuto Božímu svatému, Williamu Bramwellovi, se však nijak nevyhnuli i velmi prudké konflikty, jako máme my, jak odhalují následující slova, kterými si vylévá srdce. Spatřuji největší nutnost čistoty vnějšího člověka. Udržet se neporušený vyžaduje neustále se modlit, bdít a hledět na Krista. Mám na mysli to, aby se duše nikdy od něho na jediný okamžik neodvrátila, ale abych ho viděl ve všech svých činech, uchopoval jej jako nástroj, kterým konám veškerou svoji práci a cítil, že bez něho nelze udělat nic. Hledat lidi, svět nebo sebe samého je nyní v mých očích natolik hrozné, že se divím, že nepadneme mrtví, když na nás sestoupí i to nejmenší z toho všeho. Okamžitě poznám, kdy svého pána zarmucuji. Duch v mém nitru promluví. Dělat špatné věci v jasném světle je velká urážka. Moje duše podléhá lenivosti a ujišťuji vás, že mi dá práci udržovat věci v chodu. A někomu jinému napsal bratr Bramwell, ano, Satan tě bude pokoušet, abys v tato chladná rána polehával v posteli, když by ses přitom měl každé ráno o páté nebo dříve věnovat modlitbě a studiu. Jaké zázraky bys takovou praxí konal s Bohem, se slovem, se svou duší a pro svoji rodinu? Kdybyste si chtěli přečíst víc takových příběhů, jsou zapsány v knihách. Znali svého Boha, vyšlo asi 4 díly, nebo 5 tuším. 4 díly mám, tak vám to můžu klidně půjčit. To jsou příběhy člověka, osob. Určitě těch příběhů jsou tisíce, statisíce a miliony. Co člověk zažívá s Pánem Bohem díky tomu, že je mu blízko. Díky tomu, že s ním má úzké obecenství. Protože když s ním máte úzké obecenství, a když se k němu modlíte, Pán Bůh má úzké obecenství s vámi a mluví k vám. A tak člověk může slyšet Boží hlas a může vnímat, co třeba udělal v životě a co se Pánu Bohu nelíbí. Může z toho čin pokání, může od toho odstoupit, může od toho odejít. Kdyby se nemodlil, tak to nepozná. Kdyby bratr Bramwell neměl tak úzké obecenství s Bohem, tak by třeba vůbec neslyšel, když Bůh mu dal to varování, aby té sestře řekl, aby nikam nejezdila s tou lodí. Stává se vám někdy, že jako byste slyšeli něco a říkáte si, to je něco, to nedává smysl. A pak zjistíte, že to dává smysl. Pak zjistíte, že jste měli něco udělat a vy jste to neudělali. A někdy už to nejde vrátit. Že přichází Boží varování, přichází Boží poslání. Když vás někdo zastaví třeba na cestě, aby mu můžete říct evangelium, ale protože zrovna někam spěcháte, tak neuslyšíte to, že vám Pán Bůh říká, toto je člověk, kterého jsem ti poslal. Do naší ruky je svěřena zprostředkovací služba milosti. Minule jsem tady říkal, když se někdo z nás nebude modlit třeba za svého souseda, kolegu v práci, kdo to za vás udělá? Řeknete si, on se za něho bude modlit Franta. Já dneska nemám čas a náladu. Říkal jsem, ano, Pán Bůh není omezený, aby tomu kolegovi v práci nedal poznat evangelium. I beze mě. Ale jestliže tam jsem, kaž mé slovo vhod či nevhod. Ať je to vhod tobě, nebo je ti to nevhod. Kaž mé evangelium. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, říká Pán Ježíš Kristus. Pán Bůh miluje každého člověka. Každého člověka. A chce, aby ti lidé, všichni lidé byli zachráněni. Aby byli spaseni, aby mohli poznat, v čem je smysl života. A kdo to má dělat, když ne církev? Když ne Boží lid? Když Pán Ježíš Kristus mluvil se Samaritánkou u studny, tak jí říká, že hledají, že hledá ti, kteří mu budou věrní, ti, kteří ho budou následovat. Oč více hledá ty, kteří by v duchu a pravdě prosili za druhé, protože Bůh opravdu nechce, aby kdokoliv zahynul. Když vyjdete do Bily, tak tam potkáte minimálně 20 lidí. Z těch 20 lidí bude třeba 19 těch, kteří Boha, Pana Boha vůbec neznají. Já, když tam přijdu, tak si to třeba vůbec neuvědomím v tu chvíli, kolik je lidí, kteří o Bohu neví. A já neříkám, že se musíme modlit za každého, ale je v našem okolí strašně moc lidí, kteří z nás znají, kteří nás vidí, kteří nás sledují, jak se chováme, co děláme a kterým potom můžeme říct, že je Bůh miluje. V poslední době se říká, že je to doba poslední doby. Že je takový ten poslední čas. Pán Ježíš Kristus řekl, že přijde znovu na zem a učedníci už si mysleli, že to bude za jejich života, nestalo se. Pak se myslelo další, že to bude za jejich života, nestalo se. Pak přišlo hromadu církví, a ty církve jsou tady dodnes, kteří neustále vypočítávají, kdy ten Pán Ježíš Kristus přijde a sledují, co se děje a vypočítávají, ano, už jsou epidemie, už jsou zemětřesení, už jsou, už to brzy bude. Ale Pán Ježíš říká, ten čas ví a zná jen můj otec. jen u můj otec. Nejde to spočítat, nejde to určit, nejde to prostě předvídat. Ale na druhé straně říká pán Ježíš, najdu-li víru na zemi, až se vrátím? Najdu víru na zemi, až se vrátím? Pořád ještě je čas milosti. Pořád má ještě církev prostor k tomu, aby nesla to světlo evangelia. My jsme všichni napojeni na jeden a stejný zdroj světla. Toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme obecenství nebo společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Pána Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Je to fungující spojení mezi tím jediným, který je nesmrtelný a přebývá v tom nepřistupitelném světle. Spojení mezi ním a námi, kteří bychom bez něj byli jako mrtvá a studená a temná měsíční hornina bez slunce. Díky modlitbě. A mezi modlitbami právě ta přímluvná modlitba má být takovým tím, když to řeknu trošku parafrázuji, světelným dělem namířeným proti těm pevnostem tmy, útočícím proti tmě a rozptilujícím tmu. Když se budete bavit i s některými křesťany, a já už jsem to slyšel mockrát a dokonce jsem to mockrát i sám řekl, a on vám řekne, měli byste se modlit a modlete se za to a za toho bratra, za tu sestru a za ty věci. A ten bratr, ta sestra vám řekne, my se modlíme, ale ono se nic neděje. Má to smysl? My se modlíme a nic se neděje. Má to smysl? Dalo by se odpovědět několika takovými provokativními protiotázkami. Je to, čemu vy říkáte přímluvná modlitba? Je to opravdu modlitba? Není to jen pár takových zbožně pronášených frází? Vyléváte v modlitbě svá srdce před Bohem a vydáváte před Boží tváří opravdu ty druhé jako sami sebe? A je ta vaše, ta moje vroucí modlitba opravdu modlitbou spravedlivého? Neuchovávám si před Bohem ještě schované určité věci, které nechci vyznat a kterých se nechci zbavit? Protože Pán Bůh vyslýchá spravedlivého, ale nevyslýchá své volníka. Nemám jenom nějaké takové hotové představy o tom, jak by mě vlastně Pán Bůh měl vyslyšet? Měl jsem takové představy. Měl jsem takovou představu, jsem tady o tom několikrát mluvil, tak mi odpusťte, že se opakuju, ale v mém životě to byla věc, která je poměrně dost zásadní, když šla moje žena v 94. roce na operaci se žlučníkem a málem při té operaci zemřela a modlilo se za ní celá církev. Protože chodili jsme do církve, kde se to vlastně řeklo, rozšířilo se to a tak se za ní lidé modlili. A místo toho, aby ta operace proběhla úplně jako v pohodě, tak jí to skoro stálo život a vlastně ty následky se nese neustále do dnešních dnů. My se modlíme, ale ono se nic neděje. Má to smysl? Samozřejmě, že to má smysl. Nic se neděje bez toho, že by o tom Pán Bůh nevěděl. Nic se neděje bez toho, že by tím Pán Bůh nechtěl člověku nějak pomoct. Všechno, co je z Boží vůle, je to nejlepší. Je to nejlepší, co člověka může potkat. A vypadá to na první pohled úplně vzhůru nohama, úplně postavené na hlavu. Ale přitom je to to nejlepší. Dokážete to přijmout, že to je to nejlepší? Mně to trvalo asi 10 let, než jsem to přijal. Než jsem si to uvědomil, než jsem se s tím srovnal. Protože po 9 letech musela jít moje žena na dost náročný zákrok, velice, velice bolestivý. A tehdy jsem Pánu Bohu spustil bandurskou. Vyčítal jsem. Až potom jsem poznal, že za tím vším je Boží láska. A že jsem se potřeboval něco naučit. Jestli člověk neustále potřebuje učit, že je na Bohu plně závislý. Pozná člověk, že je na Bohu plně závislý, když všechno pojede prostě plně pohoda, bez problémů. Nevím, třeba u vás to tak funguje, u mě se přiznám, že ne. Když problémy nejsou, tak toho Boha kolikrát ani nehledám, protože ho nepotřebuju. Protože všechno je v pohodě. Vím, nevím, co by se dělo, kdyby se ty lidé tehdy nemodlili. Co by se dělo a jak by se dělo, kdyby ti lidé, a protože jsem se dostal do obecenství misionářů amerických a ten misionář, který tady byl, psal maily na všechny sbory, které podporovali tuhle misi, takže se za moji ženu modlili jednu chvíli, prostě modlili se tisíce lidí. Co by se stalo, kdyby se za ní tehdy nemodlili? To už bylo s odstupem času, ale možná by ty zdravotní problémy, ty následky byly mnohem jinačí, větší, nevím. Ale jediné, co vím, že v Boží ruce a v Boží náruči jsme v tom nejlepším možném místě, v jakém se můžeme nacházet. A přece je důležité, abychom i mého bratra, moji sestru také dávali do Boží náruče. Pane Bože, ta sestra má takové a takové problémy. Můžeš jí pomoci, můžeš jí uzdravit, můžeš jí tím provést, můžeš jí posílit, můžeš jí zastavit, napomenout. Můžu udělat něco víc? Protože když za tou sestrou nebo za tím bratrem půjdu a budu mu to vykládat, děláš hloupost. Děláš něco, co je proti Bohu. Já vím, ale já to chci. Jako uvědomuješ si následky toho? Ale já to chci. To jsem se nevymyslel. To jsem zažil. Co můžu dělat? Jediné, co můžu dělat, tak se za něj můžu modlit. Modlit, klečet, volat. Je to dřina? Modlit se každý den za někoho, kdo prostě vůbec nechce slyšet? Komu je to úplně jedno, co s ním bude? Je to Bohu jedno? Není mu to jedno? Je mně to jedno? Když mně to je jedno, kdo se za něj bude modlit? Kdo za něj bude bojovat? Kdo se za něj bude rvát? To není moje věc. To, Pane Bože, on se tak rozhodl, co já s tím? Znáte ten případ nebo příběh, když apoštol Pavel byl s Barnabášem na první misijní cestě? A pak se vrátili a tak vykládali všude, jak na té cestě byli a jak jim Pán Bůh žehnal a všichni se radovali. Pak tam byl Jeruzalemský koncil, řešila se, jestli obřízka u pohanu ano nebo ne. Nakonec se rozhodli, jako, že ne. A Pavel s Barnabášem si řekli a vyrazíme na další druhou misijní cestu. Ale ouha. Barnabáš říká, vezmeme sebou Jana Marka. A apoštol Pavel říká, ne, s Janem Markem nejdu. Předtím s náma šel a nechal nás tam, vykašlal se na nás a zdrhnul. Nechci ho sebou. A v Bibli o tom nemáte moc napsáno. Asi 4 verše, 5. Ale je tam napsáno, že nastala mezi Barnabášem a Pavlem nastala taková neshoda, že si Pavel vzal Silase a jeli do Malé Asie a Barnabáš si vzal Jana Marka, který byl jeho bratranec nebo synovec a odjeli na Kypr. Rozešli se, protože mezi nimi vznikla neshoda. Není tam ani slovo o tom, že by si sedli a řekli, pane Bože, nastala tato situace, my nevíme, co s tím máme dělat. Tak nám prosím pomoz, požehnej a dej nám milost, abychom viděli, co je správné. Ne. Je tam napsáno, že mezi nimi vznikla neshoda a rozešli se. A v té, teď nevím, 15. kapitole, myslím, ve Skutcích, tak to je poslední místo, kde nějak sledujeme Barnabáše při jeho službě a při jeho práci. Apoštol Pavel jel dál. Dokonce, když se rozešli, tak apoštol Pavel se Silasem dostali požehnání od místního sboru. U Barnabáše a Jana Marka tam nic takového napsaného není. Apoštol Pavel se ještě o Barnabášovi zmiňuje v listu Galackým ve 2. kapitole, 1. Korinským v 9. kapitole a v Koloským tuším 4. kapitole. Ale to jsou jen takové zmínky. Ale to je všechno, co o Barnabášovi je napsáno v Biblii. Kdybyste četli apokryfy, tak existuje epištola Barnabášova. To není Bible. To jsou jen takové nějaké legendy. A legendy praví, že Barnabáš byl možná biskupem v Miláně, že možná nebyl, možná zemřel mučenickou smrtí v Alexandrii nebo v Římě. To jsou takové dohady. Ale co všechno může způsobit, když se lidé neshodnou a nedají to Pánu Bohu? Nenechají na něm, aby rozhodl. V Biblii jsou i takové věci, které nám svědčí. A je to na jednu stranu úžasné, že takové věci v Biblii máme, že nikdy Pán Bůh nic nezastírá. Jsme prostě lidi. A když se zasekneme, tak jsme někdy zasekli. A těžko s náma něco pohne. Zase s námi může pohnout jenom Pán Bůh. Ale ta služba při mluvné modlitby tím okamžikem, když se vrátím zpátky k tomu, že se modlíme za ty, kteří třeba nevěří. Když člověk uvěřil, tak ta přímluvná modlitba samozřejmě nekončí. Modlete se jedni za druhé. To provází boží lid na celé cestě tímto pozemským bytím. Ty modlitby jedni za druhé udržují ve společenství církve takový živý oheň vzájemné služby a vzájemné lásky. Protože kde jsou tyto modlitby zanedbávány, tam dříve nebo později ta církev přestává sloužit. Přestává sloužit v rámci toho společenství, ale přestává sloužit i světu. Protože ta láska vychládá. Protože ta stará přirozenost člověka ožívá. Uhašuje oheň Ducha Svatého. A organismus církve, živé církve, živého božího těla se mění na co? Na lidskou organizaci s mrtvým učením. Nevím, jestli jste někdy byli v církvi, kde byla taková organizace, která měla svoje učení a všichni je museli dodržovat a jak je nedodržovali. Co je to? Pryč s vámi. Takhle se přece křesťan nechová. Přímluvné modlitby se stávají imobilizační výzvou, na základě které Pán Bůh dává do pohybu nebeské mocnosti, o kterých nemáme ani tušení, aby rozhodujícím způsobem pomohli Božímu lidu v nejrůznějších situacích. To jsme viděli právě u toho Daniele v 10. kapitole, kdy tam přišel k Danielovi Boží posel. Jenom když ho tam Daniel popisuje, jak vypadal, oči jako dvě pochodně, tělo jako chrysolit, což je zlatý kámen, je zvláštní. A ten Boží posel mu říká, že byl vyslyšen hned první den, ale teprve za 21 dní ten posel přichází, aby mu to řekl. Když se budete vytrvale přimlouvat za své bratry a sestry i za jiné lidi svého života, těžko s nimi asi budete jednat proti duchu těch modliteb. Možná, že někdy s někým v takovém mezním případě budete mluvit a bude to vypadat tvrdě nebo neústupně. Ale Boží láska musí být neústupná. Boží láska musí být neústupná. To nejde. Nejde nad něčím mávnout rukou a říct, ty jako z toho si nic neděli. Takových lidí je. Možná je člověku někdy potřeba říct natvrdo, zastavit ho, když to jde, když to nejde, modlit se za něj. Ale vždycky to bude v duchu Boží lásky, která ve své moudrosti nikdy nepřestává sledovat ten věčný prospěch člověka. Pravá přímluvná modlitba vždycky je v souladu s pravou bohoslužbou. Když Samuel ujišťuje provinilý Izrael, že je dalek toho, aby proti Hospodinu hřešil tím, že by se za něj přestal modlit, tak dodává něco velmi důležitého. To je ta druhá část toho verše. I nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě. Jaká je ta dobrá a přímá cesta? Ona je dobrá, přímá a ještě úzká. Je úzká cesta, která vede do Božího království. Neprojde velbloud uchem jehly. Jsou to jedinečné dveře. Já jsem dveře, říká Pán Ježíš. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Ta brána je tak těsná, že skrze ni na tu cestu následování neproneseš do království sebou nikoho a nic. Nemůžu si vzít na ramena svoje dítě a pronést ho do Božího království. Do toho království projdu jenom já sám. A to moje dítě tam projde taky jenom samo. Musí se rozhodnout, že chce tou bránou projít. A nevezmu si tam ani nic jiného, co by se zanehet vešlo. A v dnešní církvi jsou někteří učitelé, kteří vykládají nebo možná vyučují a snaží se těmi svými lokty, ty veřeje těch dveří, rozšířit, aby se tam člověk protlačil i se svými hříchy a se svým já. A tak činí tu bránu širokou, kterou pak vcházejí mnozí. Jenže to není brána do Božího království. Chvála Pánu za to, že chrání svůj lid před falešnými proroky. Tím, že dává církvi rozeznávat jejich hlas a tím, že je sám ze své církve vyhání věrem slovu, že neobstojí hříšník bez shromáždění spravedlivých. Naproti tomu o těch, kdo poslušně respektují Boží slovo tak, jak je a podřizují se mu, praví Boží moudrost. Blahoslavený člověk, který mě poslouchá, bdí u dveří mých na každý den a střeží veřeje mého vchodu. A v kralické Bibli se to říká trošku jinak. Kdo bdí u dveří mých na každý den, šetře veřejí vrat mých. To znamená, blaze tomu, kdo respektuje tu úzkost těch dveří. Kdo se nesnaží ty dveře rozpáčit, aby se tam vlezlo víc věcí. Nepokouší se udělat si ten vchod pohodlnější. A jestliže jsme tady těmito úzkými dveřmi vešli, ocitli se tak na břehu vykoupení a věčného života. Chvála Bohu za to. Ale naše cesta pořád ještě pokračuje. Pořád ještě není u konce. Jsme stále jen učedníky, kteří se mají nést k dokonalosti. Přímluvnou modlitbou a obecenstvím, v němž se vzájemně potěšujeme, pozbuzujeme, vzděláváme, utvrzujeme, napomínáme a vzájemně se neseme správným směrem. A tak potřebujeme přímluvné modlitby. Potřebujeme Boží pomoc. Potřebujeme Boží posilu. Já potřebuju, aby se modlil Slávek, nebo Barča, nebo Terka, nebo vy, abyste se modlili za mě. Vy potřebujete, abych já se modlil za vás. Aby se Aleš modlil za vás. Aby se prostě, abychom se modlili jeden za druhého. To nejsou jenom takové křesťanské fráze. To je prostě život církve, to je dýchání toho společenství. Bez toho to nejde. Jan 16. kapitola. Jakmile přijde on, duch pravdy uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijde ode mne. Všechno, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat. V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám. Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dávám to. Až dosud jste o nic neprosili ve jménu mém. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás. Vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se. Já jsem přemohl svět. Pán Ježíš Kristus je přítomen. Já jsem, říká Bůh. Já jsem s vámi. Buďme my s ním také. Amen.